dag eru 5 ár frá því Eimskip færðist undir breiðan verndarvang flutningarisans Avion Group sem átti XL Leisure Group og XL Airways Group, Ferro Ship, TFG Simsen, Innovate, Container Ships, svo nokkurs merki sem við nefndu úr þessum reglífar samtökum fyrirtækja flórunar. Í tengslum við tíð kaup og yfirtökur eins fyrirtækis á öðru eru háar tölur nefndar svo minnir helst á spilið Matador. Speilin bað Vilhjálm Bjarnason, framkvæmdastjóra félags fjárfarta, að varpa ljósi á skipti og kaup á tengdum fyrirtækjum. Eimskip þarf nú að fá kringum 30 miljarda inn í rekstur sinn vegna ábyrða sem félagi stendur í fyrir XL Leisure Group. En það eru kannski bara smá peningar miðað við heildarskuldir móðurfélagsins Avion Group sem eru 1,5 milljón evra það bil. Mun meira en Alitalia skuldar. Alitalia telst gjaldþrota. Þessir 30 miljardar, Vilhjálmur, þetta þá ekki svo há upphæð?
Í 30 miljardar er náttúrulega engin smá peningar. En við skulum hverfa 5 ár til baka til aðfarar nætur 18. september 2003, að þá er spilað og gert upp stórt spil, þá eru gerður samningur hlutabréfaviðskipti upp á líklega það bil 30 miljardar sem að var býsna stór samningur og þar komu fram mörg félög. Það var í fyrsta lagi að það voru viðskipti með hlutabréf í Burðarás sem var móðurfélag Eimskipafélags Íslands. Það voru viðskipti með hlutabréf í Sjóvá sem var stærstu hluthafi í Burðarás. Það voru viðskipti með hlutabréf í Íslandsbanka sem nú heitir Glitnir. Það voru viðskipti með hlutabréf í Straumi sem nú heitir Straumi Burðarás. Það voru viðskipti með hlutabréf í Flugleiðum sem var síðan að FL Group og svo voru nú einhverju smærri hluti sem gengu á þetta milli. En tilgangurinn var sá að, eins og einn þáttakandi sagði, að einfalda eignatengsl. En það má kannski líka segja að þessi einfaldin og eignatengsl voru þau að koma öllum eignum á eina hendi. En niðurstaðan var svo að Samson og Landsbankin eignuðust Burðaráshlutann og Eimskipafélagið. Íslandsbanki og Straumur eignuðust flugleiðir og seldu það síðan félagi sem hétt Oddaflug sem var í eigu Hannesa Smárasonar og Jóns Helga Guðmundssonar. Íslandsbanki eignaðist Sjóvá og seldi það síðan til Karls Vennessonar í Milestone eins og heitir í dag. Og í dag er kannski fróðlegast að fylgja því eftir hvernig þessum félagum reiddi af í þeim ólgusjó sem liðin í þeim ólgusjó sem að hefur gengið yfir á undanförnum árum. Og þá eru kannski nærtakast að horfa á einskipafélagi sem hefur verið fréttum á undanförnum. Þegar þessi viðskipti fara fram að þá kemur fram í níu mánuð uppgjöri að Eimskipafélagi skuldar 37 miljardar í lok september og þá eru þarna allar eignir félagsins sem er skiparekstur, það er verðbréfa eigni og það er útgerðarfélag Akureyringa, það er skattstrendingur og svo framvegis, þannig að það var þessar þrjár stoðir sem að stóðu undir Eimskipafélaginu, það var sjávarútvegur, flutningar og fjárfestingastarfsemi. Skuldin þar voru 37 miljardar. Í dag þá skuldar Eimskipafélagið sem var selt út úr þessu, út úr Burðarás, selt til Avion og heitir núna aftur Eimskipafélagið, þá skuldar það það bil 200 miljardar og á eignir í besta falli fyrir svipaðatölu. Þannig að þar hefur orðið mikið tap og við skulum bara segja þessi svo að það hefur ekki orðið mikill árangur af þeirri djörfung sem kaupendunir og höfuðpörendunir í þessu máli töldu að vantaði Eimskipafélagið og Burðarás á þessum tíma.
Þannig að það vantar meiri djörfung og þor.
Ég veit ekki hvort það vantar meiri djörfung að þor en það vantar allavega fyrirhyggju í dæmið. Og í þessu einskipafélags og burðarastæmi að þá voru allir þeir starfsmenn flæmdir í burtu sem höfðu reynslu að skiparekstri og það var sagt um þá að þeir hefðu enga djörfung og dugna til þess að taka þátt í áhættu sömu verkefnum og þarna væri mikil verðmæti í félaginu í þessu góða orðspori sem er ekki nýtt en þetta góða orðspor var nýtt til þess að skuldsetja félagið með þessum árangri sem við sjáum nú og sama hátt var FF Group sem í dag heitir svo hétt Æslandir í millitíðin og hétt flugleður í upphafi að það seldi frá sér allan ferðaþjónustulutan, flugrekstur, ferðaskrifstofastarfsemi og hótelhluta og það var allt saman selt í burtu þannig að félagið stóð eftir með mikla peninga sem voru notaði til fjárfestingastarfsemi og svo fjárfestingastarfsemi hefur á undanförnum tveimur árum leitt að sér tap upp á 140 miljardar á árunu 2008 og árunu 2007 og síðan er búið að grýta út 11 miljardum og eftir sterling eina sem félagið hefur hagnast á er kaup og fjárfesting í EasyJet en það er líka búið að auka hlutafé í félaginu upp á 128 miljardar sem er bara runnið út um gluggann
Þannig að hinn fornu óskapur þjóðarinnar Eskip og það sem segna var Æslandir eða flugleðir það er allt guðað upp
Já, það má segja það að það sé guðað upp eftir þessa eftir þetta spil að það er 18. september 2003 og þá náttúrulega spurningin hefur okkur miðað áfram með aftur á bak ég held að okkur hafi miðað tölvert aftur á bak á þessum tíma þannig að þessi þetta uppgjör sem fór þarna fram nóttina að það hefur ekki skilað okkur ávinningi á neinn hátt það hefur komið í hausinn á okkur núna að þessi gömlu íhaldsum sjónarmið sem voru hér við líði í rekstir íslenskra fyrirtækja framundur aldamót og við skulum segja framundur fram á árið 2003 þar til einkavæðingu bankan er lokið að þau hafa urða víkja fyrir djörfung og áræðinni sem að átt að skila þjóðinni miklu þetta hétt á tíma útrás en ég fæ ekki betur síðan að þessi svo kallað útrás hún sé farin að skila þjóðinni lakari lífskjörum
Þetta sagði Vilhjálmur Bjarnason, framkvæmdastjóri félags fjárfesta.